dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda Senin malam ini 29 Desember 2014. Kami awali siaran malam dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan. Pesawat Air Asia yang hilang mungkin berada di dasar laut. Ratusan penumpang diselamatkan dari kapal feri Yunani, masih banyak yang berada di atas kapal. Tiga wartawan Al Jazeera berharap segera dibebaskan pengadilan banding di Mesir. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan. Inilah beberapa cuplikannya.
Greenland adalah pulau yang sangat luas. Jika Greenland adalah sebuah negara, maka akan menjadi negara terluas ke-12 di dunia. Sekitar 80% wilayahnya tertutup es, dan jika seluruh es itu mencair, permukaan air laut di seluruh dunia akan naik lebih dari 7 meter.
Majalah Forbes belum ini merilis daftar aktor Hollywood yang dibayar terlalu mahal untuk proyek-proyek tidak berprestasi, dan sekali lagi, Adam Sandler menempati posisi puncak.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Arief Budiman.
Selamat malam. Seorang pejabat tinggi Korea Selatan telah menawarkan untuk menyelenggarakan pembicaraan tingkat tinggi dengan Korea Utara guna membahas kepentingan bersama, termasuk reuni keluarga yang terpisah oleh Perang Korea. Ryo Ki-jae, Menteri Unifikasi Korea Selatan yang memimpin urusan mengenai Korea Utara, mengatakan dalam jumpa pers hari Senin bahwa permohonan resmi telah dikirim ke Pyongyang. Ia mengatakan ia bersedia untuk membicarakan masalah apapun yang penting bagi kedua negara. Jika disetujui, pembicaraan itu akan diadakan bulan depan di Pyongyang dengan sejawat Ryo dari Korea Utara, Kim Yang-kun. Kedua negara sebelumnya telah menyepakati pembicaraan tingkat tinggi yang telah dijadwalkan untuk 2 bulan lalu setelah kunjungan mendadak ke Seoul bulan Oktober oleh delegasi tingkat tinggi dari Utara. Namun Korea Utara dengan marah membatalkannya ketika para aktivis dari Korea Selatan menyebarkan selebaran anti-Pyongyang ke seberang perbatasan dengan menggunakan balon. Kepala Badan SAR Nasional atau Basarnas Indonesia Bambang Sulistyo mengatakan pesawat Air Asia yang hilang kemungkinan telah berada di dasar laut. Dia menyampaikan hal itu kepada wartawan di Jakarta hari Senin bahwa pesawat Airbus 320 dengan 162 orang di dalamnya diduga telah jatuh hari Minggu di Laut Jawa. Pencarian pesawat penumpang yang hilang itu dilanjutkan hari Senin. Usaha pencarian besar-besaran internasional dilakukan antara lain dengan kapal-kapal, pesawat terbang, dan helikopter. Beberapa negara telah menawarkan pertolongan termasuk Amerika Serikat. Ada laporan puing-puing tampak di area pencarian yang luas, namun tak ada indikasi bahwa itu adalah bagian dari pesawat terbang yang hilang tersebut. Penerbangan KZ-8501 telah menjalani kira-kira separuh penerbangan dari kota Surabaya menuju Singapura ketika pesawat itu menghilang Minggu pagi. Berita selengkapnya akan kami sampaikan dalam laporan internasional.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Sebuah kapal kargo dengan sekitar 50 penumpang yang dievakuasi dari sebuah kapal feri Yunani yang terbakar di Laut Adriatik telah tiba hari Senin di Pelabuhan Bari, Italia. Para penumpang yang terselamatkan itu adalah kelompok pertama korban yang berhasil mencapai daratan. Tim SAR terus berusaha menyelamatkan puluhan penumpang yang masih berada dalam kapal feri Yunani yang terbakar di lepas pantai Pulau Corfu. Angkatan Laut Italia mengatakan sejauh ini lebih dari 300 dari 478 penumpang dan awak telah ditolong. Asap tebal terus mengepul dari kapal itu bahkan setelah api dipadamkan. Kapal Norman Atlantic berbendera Italia itu sedang mengangkut mobil dan penumpang menyeberangi Laut Adriatik dari pelabuhan Yunani Patras ke pelabuhan Italia Ancona ketika kebakaran terjadi Minggu pagi di geladak mobil kapal feri itu kira-kira 80 km sebelah barat Laut Corfu. Pengawal pantai Italia mengatakan paling sedikit 1 orang tewas. Tim SAR telah menambat sebuah kapal tunda ke feri tersebut guna membantu menstabilkannya setelah kapal tadi mulai oleng ke satu sisi yang memungkinkan kapal itu tenggelam. Suhu yang sangat dingin, angin yang sangat kuat, dan ombak yang tinggi telah mengakibatkan usaha pertolongan sulit. Pesawat-pesawat helikopter Italia telah dapat menarik banyak orang dari kapal itu. Para pejabat mengatakan kapal tersebut telah diinspeksi tanggal 19 Desember di Patras dan cacat-cacat kecil telah diperbaiki termasuk masalah pintu tahan api. Parlemen Yunani akan memilih presiden baru hari Senin dalam usaha ketiga dan terakhir untuk menghindarkan pemilu dini yang dapat membuat partai Syriza sayap kiri berkuasa dan menggagalkan dana talangan internasional.
Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional yang telah memimpin dua usaha pertolongan dana talangan internasional bagi Yunani khawatir Syriza akan membatalkan banyak reformasi ekonomi yang sedang berjalan di negara itu. Calon presiden dari pemerintah adalah mantan Komisaris Eropa Bidang Lingkungan Stavros Dimas. Ia harus memperoleh 180 suara pada hari Senin, tetapi para analis meragukan target itu akan tercapai. Jajak-jajak pendapat baru-baru ini memberi indikasi koalisi Perdana Menteri Antonis Samaras yang berkuasa tertinggal di belakang Syriza yang menghendaki perundingan kembali syarat-syarat dana talangan dan pembatalan langkah penghematan yang tidak populer yang dikenakan oleh para kreditor. Reformasi yang dituntut para kreditor telah memperbaiki keuangan pemerintah, tetapi telah memberatkan rakyat Yunani karena pengangguran meningkat dan banyak orang mengalami pemotongan gaji dan tunjangan. Upacara penghormatan terakhir bagi Komandan Senior Pengawal Revolusi Iran, Brigadir Jenderal Hamid Takavi, telah dilangsungkan di Teheran hari Senin, demikian dilaporkan oleh televisi pemerintah. Takavi terbunuh dalam sebuah pertempuran melawan kelompok ekstremis ISIS di Irak. Jenazahnya kemudian akan dimakamkan di kampung halamannya, Ahvaz, di Iran Tenggara hari Selasa. Hari Minggu, pengawal revolusi Iran menyatakan bahwa Takavi menjadi syuhada sewaktu menjalankan misinya di Samarra, sebuah kota di sebelah utara Baghdad, di mana terletak sebuah masjid Syiah yang terkenal. Takavi adalah perwira militer tertinggi Iran yang diketahui terbunuh di luar negeri sejak perang Iran-Irak pada tahun 1980-an. Iran mengatakan telah mengutus tim penasihat militer negara itu untuk membantu pasukan-pasukan pemerintah di Suriah dan Iran, tetapi menyangkal mengirimkan pasukan perang. 3 wartawan Al Jazeera telah genap 1 tahun ditangkap di Mesir atas tuduhan mendukung Ikhwanul Muslimin yang terlarang Kamis, sementara mereka menunggu penetapan tanggal sidang banding atas kasus mereka. Peter Christie dari Australia dan Mohamed Fahmi, warga Mesir Kanada, sedang menjalani hukuman penjara 7 tahun, sementara rekan mereka, warga Mesir Bahir Mohamed, tengah menjalani hukuman 10 tahun penjara. Saudara Christie, Michael, mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa keluarga mereka masih berharap pengadilan banding akan membebaskan para wartawan itu. Presiden Mesir Mohamed Fatah al-Sisi mengatakan setelah wartawan itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan Juli lalu, keputusan itu harus dihormati dan ia tidak akan campur tangan. Al Jazeera berkeras menyatakan wartawan mereka hanya bertugas melaporkan berita dan Al Jazeera menyebut vonis terhadap mereka mengagetkan. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kepala Badan SAR Nasional yang memimpin upaya pencarian pesawat AirAsia Indonesia nomor penerbangan 8501 yang hilang kontak hari Minggu mengatakan pesawat itu diduga berada di dasar laut. Berikut laporan selengkapnya. Kepala Basarnas Indonesia Bambang Sulistyo mengatakan pencarian pesawat Airbus A320 yang hilang itu akan dialihkan ke bawah permukaan Laut Jawa karena tidak ada puing-puing yang ditemukan maupun sinyal darurat yang terdeteksi. Pesawat militer dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia terbang di atas laut itu. Sementara kapal-kapal juga mencari jejak jet penumpang itu di salah satu jalur pelayaran paling ramai di dunia. Proses pencarian yang dimulai kembali Senin pagi ini difokuskan di perairan Bangka Belitung dengan melibatkan 7 kapal Basarnas, 8 KRI dari TNI Angkatan Laut, 2 pesawat Hercules dari TNI Angkatan Udara, serta 2 pesawat C-130 dari Singapura dan Malaysia. Amerika Serikat, Tiongkok, dan India termasuk di antara negara-negara yang juga menawarkan sumber daya mereka untuk membantu pencarian. Sulistyo mengatakan Indonesia tidak memiliki peralatan diperlukan untuk melakukan pencarian di bawah permukaan laut dan akan meminjam peralatan tersebut dari negara-negara lain, termasuk Amerika, untuk memeriksa dasar laut yang relatif dangkal itu. Terkait bantuan yang telah diterima, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Tatang Kurniadi mengatakan,
saat ini KNKT belum menerima informasi yang signifikan tentang pesawat tersebut. Tapi yang jelas yang membantu kita untuk melaksanakan investigasi sudah datang dari luar negeri. Di antaranya hari ini dari Airbus dan dari DEA, KNKT-nya Perancis akan datang kemari membantu. Kemudian Singapura, KNKT-nya Singapura menawarkan 2 finger locator dan kebetulan KNKT juga ada di situ satu sehingga menambah kekuatan finger locator untuk digerakkan mencari lokasi kira-kira seandainya pesawat itu hilangnya di air.
Proses pencarian rencananya akan dilanjutkan hingga 7 hari mendatang. Di Jakarta, Kementerian Perhubungan menyatakan pemerintah akan meninjau kembali operasi AirAsia di Indonesia. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan Senin siang mengatakan pemerintah telah menghubungi Air Asia untuk menangani keluarga penumpang dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, CEO Air Asia Tony Fernandes mengatakan bahwa maskapai Air Asia yang berbasis di Malaysia itu telah menerbangkan 220 juta penumpang selama 13 tahun belakangan tanpa korban jiwa. Pesawat dengan 162 orang di dalamnya, kebanyakan warga negara Indonesia itu, bertolak dari Surabaya menuju Bandara Changi, Singapura pada Minggu pagi dalam penerbangan yang seharusnya berlangsung 2 jam. Tetapi pesawat KZ-8501 hilang sekitar separuh perjalanan ke arah tempat tujuannya. Seorang pilotnya meminta izin pengawas lalu lintas udara untuk meningkatkan ketinggian sekitar 1.800 meter menjadi hampir 11.600 meter guna menghindari badai. Tetapi izin tersebut tampaknya ditolak karena sebuah pesawat lainnya sedang terbang di daerah itu. Pengawas lalu lintas udara tidak menerima pesan SOS dari awak pesawat tersebut dan kontak radar hilang sekitar 6 menit setelah pesan radio terakhir dari pesawat Airbus itu. Kapten pesawat tersebut cukup berpengalaman dengan lebih dari 20.000 jam terbang. Sekitar 6.000 jam diantaranya menerbangkan Airbus A320 di Air Asia Indonesia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lebih dari 24 jam api membakar ribuan kios sentra batik dan tekstil di Solo, Pasar Klewer. Kebakaran ini mengancam lumpuhnya perekonomian Solo. Yuda Satriawan menyampaikan laporan selengkapnya dari Solo, Jawa Tengah.
Ribuan pedagang Pasar Klewer Solo masih berusaha menyelamatkan barang dagangannya yang tersisa dari kebakaran yang terjadi sejak Sabtu malam hingga Senin siang. Aktivitas perdagangan di pasar tersebut lumpuh. Pemadam kebakaran masih menyemprotkan air ke bara api yang masih terlihat di dalam Pasar Klewer Solo. Salah seorang pedagang Gunawan berharap aktivitas perdagangan di pasar ini kembali menggeliat meski berada di pasar darurat. Menurut Gunawan, liburan akhir tahun ini menjadi puncak padatnya pembeli dan wisatawan yang berkunjung ke pasar ini.
Oh ya, harus diperbaiki. Saya minta diperbaiki, Pak. Separuh itu mungkin ya bisa dibuat apa, ya pedagang tetap berjualan.
Tak hanya memikirkan barang dagangannya dan kios yang terbakar, Gunawan juga mengungkapkan bagaimana cara membayar hutang atau kredit modal usahanya yang belum lunas. Gunawan juga bingung mengangsur kredit mobil maupun biaya pekerja atau pegawai yang setiap hari mengangkut barang dagangannya dan mengelola kios batik dan tekstilnya di pasar ini. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Solo, Ismet Inono, mengatakan BI Solo belum menghitung nilai kredit macet yang diperkirakan akan terjadi awal tahun 2015 mendatang akibat kebakaran di pasar Klewer ini.
Ya, sebetulnya kalau inflasi di dalam tahun 2014 ini terkait dengan musibah ini, inflasi nggak terlalu pengaruh. Tapi nanti yang akan pengaruh itu adalah pergerakan ekonomi di tahun 2015, terutama di kuartal-kuartal pertama, akan kelihatan agak sedikit menurun nanti karena akibat dari musibah ini. Tapi kalau di tahun 2014 ini karena tinggal beberapa hari, kelihatannya nggak terlalu banyak. Ya, kalau dari transaksi perdagangannya kan kita bisa lihat pasar Klewer kan termasuk yang utama untuk sektor perdagangan kita. Transaksinya dia juga kita bisa lihat putaran clearing kita, RTGS kita itu kan juga banyak dari pasar Klewer. Dan dia juga cukup signifikan gitu, di situ. Clearing kita itu untuk bulanan kan rata-rata 2,8 sampai 3 triliun. Di RTGS-nya kita juga sudah sampai di atas 3 triliun. Kan. Jadi cukup besar lah transaksi di pasar Klewer kalau secara prosentase kita ambil.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Solo Mulyadi mengatakan akan berkoordinasi dengan perbankan, lembaga keuangan, dan lembaga penyalur kredit atau finance agar memberi kelonggaran bagi pedagang pasar Klewer yang masih memiliki hutang. Menurut Mulyadi, ada 9 bank yang juga ikut menjadi korban kebakaran di pasar Klewer Solo ini.
Ya tentunya kalau ada ketidakmampuan membayar angsuran dalam waktu dekat ini karena memang ada musibah, ya harusnya ada perlakuan khusus gitu. Tidak hanya pada perbankan, juga kepada lembaga finance. Sehingga mereka ada prioritas untuk bisa ditunda lah. Nah ini kan memberikan nafas. Nanti ketika mereka sudah ada jejekan lagi, nah baru kita berhitung lah di sana. Apakah nanti kredit di risiko juling, ataukah angsurannya diperkecil, atau bahkan sampai dengan ada haircut, jadi seperti itu. Nah, artinya kalau memang tunggakannya itu ada, dikasih grace period 6 bulan kah untuk tidak usah membayar angsuran dulu.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Banyak orang tidak percaya pada pepatah lama yang mengatakan cinta dapat menaklukkan segalanya. Tapi sekarang setidaknya ada harapan bahwa cinta dapat menaklukkan rasa takut. Sejumlah ilmuwan di Universitas Bonn di Jerman menemukan bahwa oksitosin dapat membantu menghilangkan rasa takut. Hormon ini beredar di amigdala, pusat emosi otak, dan bagian dari korteks prefrontal. Selain memainkan peran dalam hubungan cinta antara ibu dan anak, oksitosin mengurangi kecemasan. Demikian menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Biological Psychiatry. Ketika orang mengalami kejadian traumatis, hal-hal tertentu yang terkait dengan pengalaman itu dapat memicu ketakutan. Para peneliti melakukan simulasi untuk menciptakan rasa takut berdasarkan teori pengkondisian Pavlov. Para peserta beberapa kali diminta melihat gambar rumah dan 62 wajah pria, kemudian diberikan kejutan listrik ringan di tangan untuk mengasosiasikan gambar dengan rasa sakit. Akhirnya gambar itu membangkitkan rasa takut para peserta yang diukur dengan keringat dingin dan pemindaian bagian otak yang menunjukkan ketakutan. Kemudian separuh dari peserta diberi oksitosin melalui hidung saat mereka melihat gambar yang sudah menakutkan buat mereka. Pada awalnya respon takut mereka meningkat, tetapi beberapa menit kemudian aktivitas amigdala turun menjadi lebih rendah dari kelompok kontrol. Demikian juga keringat mereka. Dengan riset lebih jauh, para ilmuwan mengatakan oksitosin beserta terapi dapat membantu mempercepat proses menghilangkan rasa takut yang mendalam. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pada tanggal 29 Desember 1808, Presiden Amerika, Andrew Johnson, dilahirkan di Raleigh, North Carolina. Karir politik Johnson berawal saat menjabat sebagai wali kota Greenville pada tahun 1834, ia menjadi senator pada tahun 1857. Pada tahun 1864, Presiden Abraham Lincoln menjadikan Johnson sebagai wakil dalam masa pemerintahannya yang kedua. Lincoln kemudian tertembak pada tanggal 14 April 1865 dan meninggal keesokan harinya. Johnson kemudian diangkat menjadi Presiden Amerika Serikat ke-17. Setelah masa jabatannya selesai, Johnson dan istrinya kembali ke rumah mereka di Tennessee. Pada awal tahun 1875, Johnson memulai kembali karir politiknya dan terpilih kembali sebagai senator pada bulan Juni. Namun tidak sempat menempati posisinya yang baru karena ia mengalami stroke dan meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1875.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Lapisan es di Greenland mencair lebih cepat dari prediksi. Menurut kajian terbaru yang menggabungkan data satelit dan data dari misi-misi oleh Badan Antariksa Amerika NASA. Temuan ini berarti komunitas-komunitas pesisir pantai di seluruh dunia akan menghadapi bahaya lebih besar dan lebih cepat akibat naiknya permukaan air laut. Laporannya disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Kajian baru itu adalah rekonstruksi menyeluruh pertama mengenai bagaimana lapisan es dan gletser-gletser berubah, kata penulis utama laporan itu, Beata Sato, profesor geologi pada Universitas Buffalo. Greenland adalah pulau yang sangat luas. Jika Greenland adalah sebuah negara, maka akan menjadi negara terluas ke-12 di dunia. Sekitar 80% wilayahnya tertutup es, dan jika seluruh es itu mencair, permukaan air laut di seluruh dunia akan naik lebih dari 7 meter. Berbagai model iklim saat ini memperkirakan mencairnya seluruh lapisan es itu berdasarkan data dari 4 gletser. Kajian yang terbaru memakai data perubahan permukaan pada 1.000 lokasi.
We all know that the ice is melting, we are losing ice, but it's also giving the spatial and the temporal pattern.
Sato mengatakan, kita tahu bahwa lapisan es di sana mencair, tetapi data terbaru juga menunjukkan pola berdasarkan ruang dan waktu, daerah mana yang lebih rentan, yang berubah dengan cepat, yang berubah dengan cara berbeda dari yang kita perkirakan. Demikian kata Sato. Tim ilmuwan itu membandingkan data yang baru itu dengan model-model iklim saat ini untuk menganalisa Greenland. Meski ada kesamaan, Sato mengatakan model-model yang lama kurang lengkap.
So having more data, we can have a much more accurate way of understanding how the ice sheet is changing now.
Menurutnya, dengan memiliki lebih banyak data, kita bisa lebih akurat memahami bagaimana lapisan es kini berubah, sehingga kita bisa membuat prediksi secara lebih tepat di masa depan. Demikian kata satu. Kajian itu menemukan gletser-gletser yang saling berdampingan belum tentu berubah dengan cara yang sama. Ada yang kian menebal jika suhu udara naik, sedangkan lainnya semakin menipis. Ada yang menebal lalu menipis, dan sebaliknya. Satu mengatakan kajian terbaru itu menunjukkan pentingnya pemantauan yang rinci dan meluas. Menurutnya, tersedianya data yang akurat penting dalam mengembangkan model iklim mengingat rumitnya perilaku gletser. Pada akhirnya, kata satu, model-model itu bisa membantu masyarakat di pesisir menghadapi naiknya permukaan air laut.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Laju pertumbuhan ekonomi Amerika lebih cepat daripada dugaan semula. Departemen Perdagangan merilis taksiran akhir PDB kuartal ketiga itu baru-baru ini dan terlihat ekonomi tumbuh 5% per tahun dari Juli sampai September. Alasannya, sepertinya konsumen lebih merasa nyaman dengan ekonomi mereka. Dan ini baik untuk prospek ekonomi Amerika pada tahun 2015. Jimmy Manan menyampaikan laporan selengkapnya dalam Amerika Kini.
Ekonomi Amerika tumbuh pada laju tercepat sejak 2003, dipicu sebagian oleh belanja konsumen dan bisnis. Analis mengatakan ini bukanlah fenomena sesaat, tetapi prospek bagi ekonomi di masa datang. Brad McMillan dari Commonwealth Financial Network berbicara kepada VOA lewat Skype.
This is the fastest growth rate we've seen in, I believe, 11 years.
Ini laju pertumbuhan paling cepat saya kira dalam 11 tahun dan ini menunjukkan kita sebenarnya sudah mendekati sebuah pemulihan berkesinambungan dan akan semakin cepat meskipun tidak mencapai laju yang luar biasa tingginya. Untuk pasar finansial, ini merupakan sebuah anugerah yang kemudian mendongkrak indeks saham Dow Jones melampaui 18.000 untuk pertama kalinya. PDB, jumlah dari semua barang dan jasa yang dihasilkan merupakan ukuran dari kesehatan ekonomi. Dan di sebuah negara yang ekonominya digerakkan oleh konsumen, ekonom senior di Barclay Capital, Michael Gapen, mengatakan inilah waktu yang tepat untuk bisnis bangun kembali. 2/3 ekonomi Amerika terkait konsumsi dan sejarah menunjukkan investasi biasanya tertinggal oleh konsumsi. Jadi kalau ekonomi mulai mengalami percepatan pada 2015, iklim bisnis juga akan menguat. Tetapi faktor-faktor luar bisa berdampak pada ekonomi Amerika. Di antaranya berkurangnya pendapatan negara-negara penghasil minyak dan pertumbuhan lebih lamban di luar negeri. Demikian kata analis Bankrate.com, Claes Bell, yang juga dihubungi lewat Skype.
I would say that there are some kind of modest headwinds on the economy.
Menurut saya ada beberapa hembusan moderat terhadap ekonomi. Banyak mitra dagang kita menyaksikan perlambanan ekonomi mereka. Jadi pertumbuhan ekspor kita mungkin tidak akan seperti tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Amerika yang lebih tinggi juga bisa mengarah pada harga yang lebih tinggi. Ini berarti akan ada inflasi tinggi, kata Brad McMillan dari Commonwealth Financial. Inflasi Amerika selama ini berada di bawah sasaran bank sentral sebesar 2%. Tetapi laju pertumbuhan tinggi dan belanja konsumen yang semakin besar bisa memicu bank sentral untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dari jadwal pertengahan 2015 sebagaimana yang diramalkan para ekonom.
Inilah VOA.
Majalah Forbes belum lama ini merilis daftar aktor Hollywood yang dibayar terlalu mahal untuk proyek-proyek tidak berprestasi. Dan sekali lagi, Adam Sandler menempati posisi puncak. Lebih jauh berikut Arif Budiman dalam info film.
Jim, what do you want?
She says she's not interested in you.
Believe me, Frodo, I don't like her either. The restaurant mixed up our cards.
Oh.
Lauren!
I have to talk to you.
What's wrong?
It's over between me and Dick.
Now nobody gets to go.
Where was he going to take you?
Africa.
Tahun 2014 bukanlah tahun kejayaan Adam Sandler. Film komedi romantisnya Blended gagal di pasar dan jauh tertinggal dibanding film-film box office yang pernah dibintanginya. Usahanya di film-film serius Men, Women, and Children dan The Cobbler banyak mendapat cemoohan setelah diputar perdana di festival film Toronto International. Seolah tidak cukup buruk nasibnya, Sandler baru-baru ini dinyatakan sebagai aktor yang dibayar paling berlebihan di Hollywood untuk tahun kedua berturutan. Majalah Vogue sebelum lalu ini merilis daftar aktor Hollywood yang dibayar terlalu mahal untuk proyek-proyek tidak berprestasi dan sekali lagi Adam Sandler menempati posisi puncak. Konon berdasarkan perhitungan, Sandler hanya menghasilkan $3.20 bagi studio-studio film yang terlibat dalam penggarapan untuk setiap dolar pembayarannya. Ini lebih buruk dibanding tahun sebelumnya, sewaktu ia menghasilkan $3.40 untuk setiap dolar pembayarannya.
From the great beyond, a vision told me a great warrior would help me on my quest. One who has been to the other side and returned.
Menempati posisi kedua dalam daftar itu adalah Johnny Depp. Dua film yang gagal di pasar, Transcendence dan The Lone Ranger, berkontribusi besar dalam catatan karirnya. Sebuah perhitungan menunjukkan ia hanya menghasilkan $4.10 bagi studio film untuk setiap dolar pembayarannya. Posisi berikutnya dalam 10 besar aktor yang dibayar paling berlebihan ditempati Tom Hanks, Will Ferrell, Channing Tatum, Denzel Washington, Sandra Bullock, dan Ben Affleck. Menyangkut predikat buruk ini, Adam Sandler tak harus berkecil hati. Pasalnya ia bukan yang terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah masa kini Hollywood. Pada tahun 2012, rekannya Eddie Murphy, yang juga jebolan acara hiburan televisi populer di Amerika, Saturday Night Live, juga dinyatakan sebagai aktor yang dibayar paling berlebih. Murphy kabarnya hanya menghasilkan $2.30 untuk setiap dolar pembayarannya. Namun, ini jelas merupakan peringatan bagi Adam Sandler untuk mulai membuat film-film lebih berkualitas dan sulit dilupakan. Arif Budiman, VOA Washington.
This is the job. These are the decisions. When to push them, when to back them. Worrying about your children is sanity. And being that sane can drive you nuts.
Penyanyi rock John Bon Jovi menunjukkan dukungannya bagi polisi setelah terjadi pembunuhan terhadap dua polisi kota New York. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam laporan musik berikut. Penyanyi John Bon Jovi mengenakan baju kaos football NYPD atau New York Police Department dalam konser Bobby Bandera and Friends Hoops Concert di New Jersey, Amerika baru-baru ini. Bon Jovi mengatakan kepada para penonton bahwa dia menunjukkan solidaritas bagi New York Police Department dan semua yang melakukan tugas melindungi dan melayani masyarakat. Langkah yang dilakukan Bon Jovi tersebut adalah untuk mendukung dan membela polisi setelah tewasnya petugas polisi Rafael Ramos dan Wen Juan Liu. Polisi yang tewas tersebut diserang dan tewas dalam mobil patroli mereka di Brooklyn baru-baru ini. Berikut grup Bon Jovi yang terdiri dari penyanyi John Bon Jovi, pianis dan pemain keyboard David Bryan, serta pemain drum Tico Torres dalam lagu I'll Be There For You. Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini. Masih tetap bersama VOA Washington.
I'll be there for you.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda Senin malam ini 29 Desember 2014. Kami awali siaran malam dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan. Pesawat Air Asia yang hilang mungkin berada di dasar laut. Ratusan penumpang diselamatkan dari kapal feri Yunani, masih banyak yang berada di atas kapal. Tiga wartawan Al Jazeera berharap segera dibebaskan pengadilan banding di Mesir. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan. Inilah beberapa cuplikannya.
Greenland adalah pulau yang sangat luas. Jika Greenland adalah sebuah negara, maka akan menjadi negara terluas ke-12 di dunia. Sekitar 80% wilayahnya tertutup es, dan jika seluruh es itu mencair, permukaan air laut di seluruh dunia akan naik lebih dari 7 meter.
Majalah Forbes belum lama ini merilis daftar aktor Hollywood yang dibayar terlalu mahal untuk proyek-proyek tidak berprestasi, dan sekali lagi, Adam Sandler menempati posisi puncak.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Arief Budiman.
Selamat malam. Seorang pejabat tinggi Korea Selatan telah menawarkan untuk menyelenggarakan pembicaraan tingkat tinggi dengan Korea Utara guna membahas kepentingan bersama, termasuk reuni keluarga yang terpisah oleh perang Korea. Ryo Ki-jae, Menteri Unifikasi Korea Selatan yang memimpin urusan mengenai Korea Utara, mengatakan dalam jumpa pers hari Senin bahwa permohonan resmi telah dikirim ke Pyongyang. Ia mengatakan ia bersedia untuk membicarakan masalah apapun yang penting bagi kedua negara. Jika disetujui, pembicaraan itu akan diadakan bulan depan di Pyongyang dengan sejawat Ryo dari Korea Utara, Kim Yang-kun. Kedua negara sebelumnya telah menyepakati pembicaraan tingkat tinggi yang telah dijadwalkan untuk 2 bulan lalu setelah kunjungan mendadak ke Seoul bulan Oktober oleh delegasi tingkat tinggi dari Utara. Namun Korea Utara dengan marah membatalkannya ketika para aktivis dari Korea Selatan menyebarkan selebaran anti-Pyongyang ke seberang perbatasan dengan menggunakan balon. Kepala Badan SAR Nasional atau Basarnas Indonesia Bambang Sulistyo mengatakan pesawat Air Asia yang hilang kemungkinan telah berada di dasar laut. Dia menyampaikan hal itu kepada wartawan di Jakarta hari Senin bahwa pesawat Airbus 320 dengan 162 orang di dalamnya diduga telah jatuh hari Minggu di Laut Jawa. Pencarian pesawat penumpang yang hilang itu dilanjutkan hari Senin. Usaha pencarian besar-besaran internasional dilakukan antara lain dengan kapal-kapal, pesawat terbang, dan helikopter. Beberapa negara telah menawarkan pertolongan termasuk Amerika Serikat. Ada laporan puing-puing tanpa di area pencarian yang luas, namun tak ada indikasi bahwa itu adalah bagian dari pesawat terbang yang hilang tersebut. Penerbangan KZ-8501 telah menjalani kira-kira separuh penerbangan dari kota Surabaya menuju Singapura ketika pesawat itu menghilang Minggu pagi. Berita selengkapnya akan kami sampaikan dalam laporan internasional.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Sebuah kapal kargo dengan sekitar 50 penumpang yang dievakuasi dari sebuah kapal feri Yunani yang terbakar di Laut Adriatik telah tiba hari Senin di Pelabuhan Bari, Italia. Para penumpang yang terselamatkan itu adalah kelompok pertama korban yang berhasil mencapai daratan. Tim SAR terus berusaha menyelamatkan puluhan penumpang yang masih berada dalam kapal feri Yunani yang terbakar di lepas pantai Pulau Corfu. Angkatan Laut Italia mengatakan sejauh ini lebih dari 300 dari 478 penumpang dan awak telah ditolong. Asap tebal terus mengepul dari kapal itu bahkan setelah api dipadamkan. Kapal Norman Atlantic berbendera Italia itu sedang mengangkut mobil dan penumpang menyeberangi Laut Adriatik dari pelabuhan Yunani Patras ke pelabuhan Italia Ancona ketika kebakaran terjadi Minggu pagi di geladak mobil kapal feri itu kira-kira 80 km sebelah barat Laut Corfu. Pengawal pantai Italia mengatakan paling sedikit 1 orang tewas. Tim SAR telah menambat sebuah kapal tunda ke feri tersebut guna membantu menstabilkannya setelah kapal tadi mulai oleng ke satu sisi yang memungkinkan kapal itu tenggelam. Suhu yang sangat dingin, angin yang sangat kuat, dan ombak yang tinggi telah mengakibatkan usaha pertolongan sulit. Pesawat-pesawat helikopter Italia telah dapat menarik banyak orang dari kapal itu. Para pejabat mengatakan kapal tersebut telah diinspeksi tanggal 19 Desember di Patras dan cacat-cacat kecil telah diperbaiki termasuk masalah pintu tahan api. Parlemen Yunani akan memilih presiden baru hari Senin dalam usaha ketiga dan terakhir untuk menghindarkan pemilu dini yang dapat membuat partai Syriza sayap kiri berkuasa dan menggagalkan dana talangan internasional. Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional yang telah memimpin dua usaha pertolongan dana talangan internasional bagi Yunani khawatir Syriza akan membatalkan banyak reformasi ekonomi yang sedang berjalan di negara itu. Calon presiden dari pemerintah adalah mantan Komisaris Eropa Bidang Lingkungan Stavros Timas. Ia harus memperoleh 180 suara pada hari Senin, tetapi para analis meragukan target itu akan tercapai. Jajak-jajak pendapat baru-baru ini memberi indikasi koalisi Perdana Menteri Antoni Samaras yang berkuasa tertinggal di belakang Syriza yang menghendaki perundingan kembali syarat-syarat dana talangan dan pembatalan langkah penghematan yang tidak populer yang dikenakan oleh para kreditor. Reformasi yang dituntut para kreditor telah memperbaiki keuangan pemerintah, tetapi telah memberatkan rakyat Yunani karena pengangguran meningkat dan banyak orang mengalami pemotongan gaji dan tunjangan. Upacara penghormatan terakhir bagi Komandan Senior Pengawal Revolusi Iran, Brigadir Jenderal Hamid Takavi, telah dilangsungkan di Teheran hari Senin, demikian dilaporkan oleh televisi pemerintah. Takavi terbunuh dalam sebuah pertempuran melawan kelompok ekstremis ISIS di Irak. Jenazahnya kemudian akan dimakamkan di kampung halamannya, Ahvaz, di Iran Tenggara hari Selasa. Hari Minggu, Pengawal Revolusi Iran menyatakan bahwa Takavi menjadi syuhada sewaktu menjalankan misinya di Samara, sebuah kota di sebelah utara Baghdad, di mana terletak sebuah masjid Syiah yang terkenal. Takavi adalah perwira militer tertinggi Iran yang diketahui terbunuh di luar negeri sejak Perang Iran-Irak pada tahun 1980-an. Iran mengatakan telah mengutus tim penasihat militer negara itu untuk membantu pasukan-pasukan pemerintah di Suriah dan Irak, tetapi menyangkal mengirimkan pasukan perang. Tiga wartawan Al Jazeera telah genap satu tahun ditangkap di Mesir atas tuduhan mendukung Ikhwanul Muslimin yang terlarang Kamis, sementara mereka menunggu penetapan tanggal sidang banding atas kasus mereka. Peter Christie dari Australia dan Mohamed Fahmi, warga Mesir Kanada, sedang menjalani hukuman penjara 7 tahun, sementara rekan mereka, warga Mesir Bahir Mohamed, tengah menjalani hukuman 10 tahun penjara. Saudara Christie, Michael, mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa keluarga mereka masih berharap pengadilan banding akan membebaskan para wartawan itu. Presiden Mesir Mohamed Fatah al-Sisi mengatakan setelah wartawan itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan Juli lalu, keputusan itu harus dihormati dan ia tidak akan campur tangan. Al Jazeera berkeras menyatakan wartawan mereka hanya bertugas melaporkan berita dan Al Jazeera menyebut vonis terhadap mereka mengagetkan. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kepala Badan SAR Nasional yang memimpin upaya pencarian pesawat Air Asia Indonesia nomor penerbangan 8501 yang hilang kontak hari Minggu mengatakan pesawat itu diduga berada di dasar laut. Berikut laporan selengkapnya. Kepala Basarnas Indonesia Bambang Sulistyo mengatakan pencarian pesawat Airbus A320 yang hilang itu akan dialihkan ke bawah permukaan Laut Jawa karena tidak ada puing-puing yang ditemukan maupun sinyal darurat yang terdeteksi. Pesawat militer dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia terbang di atas laut itu. Sementara kapal-kapal juga mencari jejak jet penumpang itu di salah satu jalur pelayaran paling ramai di dunia. Proses pencarian yang dimulai kembali Senin pagi ini difokuskan di perairan Bangka Belitung dengan melibatkan 7 kapal Basarnas, 8 KRI dari TNI Angkatan Laut, 2 pesawat Hercules dari TNI Angkatan Udara, serta 2 pesawat C-130 dari Singapura dan Malaysia. Amerika Serikat, Tiongkok, dan India termasuk di antara negara-negara yang juga menawarkan sumber daya mereka untuk membantu pencarian. Sulistyo mengatakan Indonesia tidak memiliki peralatan diperlukan untuk melakukan pencarian di bawah permukaan laut dan akan meminjam peralatan tersebut dari negara-negara lain, termasuk Amerika, untuk memeriksa dasar laut yang relatif dangkal itu. Terkait bantuan yang telah diterima, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Tatang Kurniadi mengatakan,
saat ini KNKT belum menerima informasi yang signifikan tentang pesawat tersebut. Tapi yang jelas yang membantu kita untuk melaksanakan investigasi sudah datang dari luar negeri. Di antaranya hari ini dari Airbus dan dari DEA, KNKT-nya Perancis akan datang kemari membantu. Kemudian Singapura, KNKT-nya Singapura menawarkan 2 finger locator dan kebetulan KNKT juga ada di situ satu sehingga menambah kekuatan finger locator untuk digerakkan mencari lokasi kira-kira seandainya pesawat itu hilangnya di air.
Proses pencarian rencananya akan dilanjutkan hingga 7 hari mendatang. Di Jakarta, Kementerian Perhubungan menyatakan pemerintah akan meninjau kembali operasi Air Asia di Indonesia. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan Senin siang mengatakan pemerintah telah menghubungi Air Asia untuk menangani keluarga penumpang dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, CEO Air Asia Tony Fernandez mengatakan bahwa maskapai Air Asia yang berbasis di Malaysia itu telah menerbangkan 220 juta penumpang selama 13 tahun belakangan tanpa korban jiwa. Pesawat dengan 162 orang di dalamnya, kebanyakan warga negara Indonesia itu, bertolak dari Surabaya menuju Bandara Changi, Singapura pada Minggu pagi dalam penerbangan yang seharusnya berlangsung 2 jam. Tetapi pesawat KZ-8501 hilang sekitar separuh perjalanan ke arah tempat tujuannya. Seorang pilotnya meminta izin pengawas lalu lintas udara untuk meningkatkan ketinggian sekitar 1.800 meter menjadi hampir 11.600 meter guna menghindari badai. Tetapi izin tersebut tampaknya ditolak karena sebuah pesawat lainnya sedang terbang di daerah itu. Pengawas lalu lintas udara tidak menerima pesan SOS dari awak pesawat tersebut dan kontak radar hilang sekitar 6 menit setelah pesan radio terakhir dari pesawat Airbus itu. Kapten pesawat tersebut cukup berpengalaman dengan lebih dari 20.000 jam terbang. Sekitar 6.000 jam diantaranya menerbangkan Airbus A320 di Air Asia Indonesia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lebih dari 24 jam api membakar ribuan kios sentra batik dan tekstil di Solo, Pasar Klewer. Kebakaran ini mengancam lumpuhnya perekonomian Solo. Yuda Satriawan menyampaikan laporan selengkapnya dari Solo, Jawa Tengah.
Ribuan pedagang Pasar Klewer Solo masih berusaha menyelamatkan barang dagangannya yang tersisa dari kebakaran yang terjadi sejak Sabtu malam hingga Senin siang. Aktivitas perdagangan di pasar tersebut lumpuh. Pemadam kebakaran masih menyemprotkan air ke bara api yang masih terlihat di dalam Pasar Klewer Solo. Salah seorang pedagang Gunawan berharap aktivitas perdagangan di pasar ini kembali menggeliat meski berada di pasar darurat. Menurut Gunawan, liburan akhir tahun ini menjadi puncak padatnya pembeli dan wisatawan yang berkunjung ke pasar ini.
Oh ya, harus diperbaiki. Saya minta diperbaiki, Pak. Separuh itu mungkin ya bisa dibuat apa, ya pedagang tetap berjualan.
Tak hanya memikirkan barang dagangannya dan kios yang terbakar, Gunawan juga mengungkapkan bagaimana cara membayar hutang atau kredit modal usahanya yang belum lunas. Gunawan juga bingung mengangsur kredit mobil maupun biaya pekerja atau pegawai yang setiap hari mengangkut barang dagangannya dan mengelola kios batik dan tekstilnya di pasar ini. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Solo, Ismet Inono, mengatakan BI Solo belum menghitung nilai kredit macet yang diperkirakan akan terjadi awal tahun 2015 mendatang akibat kebakaran di pasar Klewer ini.
Ya, sebetulnya kalau inflasi di dalam tahun 2014 ini terkait dengan musibah ini, inflasi nggak terlalu pengaruh. Tapi nanti yang akan pengaruh itu adalah pergerakan ekonomi di tahun 2015, terutama di kuartal-kuartal pertama, akan kelihatan agak sedikit menurun nanti karena akibat dari musibah ini. Tapi kalau di tahun 2014 ini karena tinggal beberapa hari, kelihatannya nggak terlalu banyak. Ya, kalau dari transaksi perdagangannya kan kita bisa lihat pasar Klewer kan termasuk yang utama untuk sektor perdagangan kita. Transaksinya dia juga kita bisa lihat putaran clearing kita, RTGS kita itu kan juga banyak dari pasar Klewer. Dan dia juga cukup signifikan gitu, di situ. Clearing kita itu untuk bulanan kan rata-rata 2,8 sampai 3 triliun. Di RTGS-nya kita juga sudah sampai di atas 3 triliun. Kan. Jadi cukup besar lah transaksi di pasar Klewer kalau secara prosentase kita ambil.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Solo Munyadi mengatakan akan berkoordinasi dengan perbankan, lembaga keuangan, dan lembaga penyalur kredit atau finance agar memberi kelonggaran bagi pedagang pasar Klewer yang masih memiliki hutang. Menurut Munyadi, ada 9 bank yang juga ikut menjadi korban kebakaran di pasar Klewer Solo ini.
Ya tentunya kalau ada ketidakmampuan membayar angsuran dalam waktu dekat ini karena memang ada musibah, ya harusnya ada perlakuan khusus gitu. Tidak hanya pada perbankan, juga kepada lembaga finance. Sehingga mereka ada prioritas untuk bisa ditunda lah. Nah ini kan memberikan nafas. Nanti ketika mereka sudah ada jejakan lagi, nah baru kita berhitung lah di sana. Apakah nanti kredit di rescheduling, ataukah angsurannya diperkecil, atau bahkan sampai dengan ada haircut, jadi seperti itu. Nah, artinya kalau memang tunggakannya itu ada, dikasih grace period 6 bulan kah untuk tidak usah membayar angsuran dulu.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Banyak orang tidak percaya pada pepatah lama yang mengatakan cinta dapat menaklukkan segalanya. Tapi sekarang setidaknya ada harapan bahwa cinta dapat menaklukkan rasa takut. Sejumlah ilmuwan di Universitas Bonn di Jerman menemukan bahwa oksitosin dapat membantu menghilangkan rasa takut. Hormon ini beredar di amigdala, pusat emosi otak, dan bagian dari korteks prefrontal. Selain memainkan peran dalam hubungan cinta antara ibu dan anak, oksitosin mengurangi kecemasan. Demikian menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Biological Psychiatry. Ketika orang mengalami kejadian traumatis, hal-hal tertentu yang terkait dengan pengalaman itu dapat memicu ketakutan. Para peneliti melakukan simulasi untuk menciptakan rasa takut berdasarkan teori pengkondisian Pavlov. Para peserta beberapa kali diminta melihat gambar rumah dan 62 wajah pria, kemudian diberikan kejutan listrik ringan di tangan untuk mengasosiasikan gambar dengan rasa sakit. Akhirnya gambar itu membangkitkan rasa takut para peserta yang diukur dengan keringat dingin dan pemindaian bagian otak yang menunjukkan ketakutan. Kemudian separuh dari peserta diberi oksitosin melalui hidung saat mereka melihat gambar yang sudah menakutkan buat mereka. Pada awalnya respon takut mereka meningkat, tetapi beberapa menit kemudian aktivitas amigdala turun menjadi lebih rendah dari kelompok kontrol. Demikian juga keringat mereka. Dengan riset lebih jauh, para ilmuwan mengatakan oksitosin beserta terapi dapat membantu mempercepat proses menghilangkan rasa takut yang mendalam. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pada tanggal 29 Desember 1808, Presiden Amerika, Andrew Johnson, dilahirkan di Raleigh, North Carolina. Karir politik Johnson berawal saat menjabat sebagai wali kota Greenville pada tahun 1834, ia menjadi senator pada tahun 1857. Pada tahun 1864, Presiden Abraham Lincoln menjadikan Johnson sebagai wakil dalam masa pemerintahannya yang kedua. Lincoln kemudian tertembak pada tanggal 14 April 1865 dan meninggal keesokan harinya. Johnson kemudian diangkat menjadi Presiden Amerika Serikat ke-17. Setelah masa jabatannya selesai, Johnson dan istrinya kembali ke rumah mereka di Tennessee. Pada awal tahun 1875, Johnson memulai kembali karir politiknya dan terpilih kembali sebagai senator pada bulan Juni. Namun tidak sempat menempati posisinya yang baru karena ia mengalami stroke dan meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1875.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Lapisan es di Greenland mencair lebih cepat dari prediksi. Menurut kajian terbaru yang menggabungkan data satelit dan data dari misi-misi oleh Badan Antariksa Amerika NASA. Temuan ini berarti komunitas-komunitas pesisir pantai di seluruh dunia akan menghadapi bahaya lebih besar dan lebih cepat akibat naiknya permukaan air laut. Laporannya disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Kajian baru itu adalah rekonstruksi menyeluruh pertama mengenai bagaimana lapisan es dan gletser-gletser berubah, kata penulis utama laporan itu, Beata Sato, profesor geologi pada Universitas Buffalo. Greenland adalah pulau yang sangat luas. Jika Greenland adalah sebuah negara, maka akan menjadi negara terluas ke-12 di dunia. Sekitar 80% wilayahnya tertutup es, dan jika seluruh es itu mencair, permukaan air laut di seluruh dunia akan naik lebih dari 7 meter. Berbagai model iklim saat ini memperkirakan mencairnya seluruh lapisan es itu berdasarkan data dari 4 gletser. Kajian yang terbaru memakai data perubahan permukaan pada 1.000 lokasi.
We all know that the ice is melting, we are losing ice, but it's also giving the spatial and the temporal pattern.
Sato mengatakan, kita tahu bahwa lapisan es di sana mencair, tetapi data terbaru juga menunjukkan pola berdasarkan ruang dan waktu, daerah mana yang lebih rentan, yang berubah dengan cepat, yang berubah dengan cara berbeda dari yang kita perkirakan. Demikian kata Sato. Tim ilmuwan itu membandingkan data yang baru itu dengan model-model iklim saat ini untuk menganalisa Greenland. Meski ada kesamaan, Sato mengatakan model-model yang lama kurang lengkap.
So having more data, we can have a much more accurate way of understanding how the ice sheet is changing now
Menurutnya, dengan memiliki lebih banyak data, kita bisa lebih akurat memahami bagaimana lapisan es kini berubah, sehingga kita bisa membuat prediksi secara lebih tepat di masa depan. Demikian kata satu. Kajian itu menemukan gletser-gletser yang saling berdampingan belum tentu berubah dengan cara yang sama. Ada yang kian menebal jika suhu udara naik, sedangkan lainnya semakin menipis. Ada yang menebal lalu menipis, dan sebaliknya. Satu mengatakan kajian terbaru itu menunjukkan pentingnya pemantauan yang rinci dan meluas. Menurutnya, tersedianya data yang akurat penting dalam mengembangkan model iklim mengingat rumitnya perilaku gletser. Pada akhirnya, kata satu, model-model itu bisa membantu masyarakat di pesisir menghadapi naiknya permukaan air laut.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Laju pertumbuhan ekonomi Amerika lebih cepat daripada dugaan semula. Departemen Perdagangan merilis taksiran akhir PDB kuartal ketiga itu baru-baru ini dan terlihat ekonomi tumbuh 5% per tahun dari Juli sampai September. Alasannya, sepertinya konsumen lebih merasa nyaman dengan ekonomi mereka dan ini baik untuk prospek ekonomi Amerika pada tahun 2015. Jimmy Manan menyampaikan laporan selengkapnya dalam Amerika Kini.
Ekonomi Amerika tumbuh pada laju tercepat sejak 2003 dipicu sebagian oleh belanja konsumen dan bisnis. Analis mengatakan ini bukanlah fenomena sesaat, tetapi prospek bagi ekonomi di masa datang. Brad McMillan dari Commonwealth Financial Network berbicara kepada VOA lewat Skype.
This is the fastest growth rate we've seen in, I believe, 11 years.
Ini laju pertumbuhan paling cepat saya kira dalam 11 tahun dan ini menunjukkan kita sebenarnya sudah mendekati sebuah pemulihan berkesinambungan dan akan semakin cepat meskipun tidak mencapai laju yang luar biasa tingginya. Untuk pasar finansial, ini merupakan sebuah anugerah yang kemudian mendongkrak indeks saham Dow Jones melampaui 18.000 untuk pertama kalinya. PDB, jumlah dari semua barang dan jasa yang dihasilkan merupakan ukuran dari kesehatan ekonomi. Dan di sebuah negara yang ekonominya digerakkan oleh konsumen, ekonom senior di Barclay Capital, Michael Gapen, mengatakan inilah waktu yang tepat untuk bisnis bangun kembali. 2/3 ekonomi Amerika terkait konsumsi dan sejarah menunjukkan investasi biasanya tertinggal oleh konsumsi. Jadi kalau ekonomi mulai mengalami percepatan pada 2015, iklim bisnis juga akan menguat. Tetapi faktor-faktor luar bisa berdampak pada ekonomi Amerika. Di antaranya berkurangnya pendapatan negara-negara penghasil minyak dan pertumbuhan lebih lamban di luar negeri. Demikian kata analis Bankrate.com, Claes Bell, yang juga dihubungi lewat Skype.
I would say that there are some kind of modest headwinds on the economy.
Menurut saya ada beberapa hembusan moderat terhadap ekonomi. Banyak mitra dagang kita menyaksikan perlambanan ekonomi mereka. Jadi pertumbuhan ekspor kita mungkin tidak akan seperti tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Amerika yang lebih tinggi juga bisa mengarah pada harga yang lebih tinggi. Ini berarti akan ada inflasi tinggi, kata Brad McMillan dari Commonwealth Financial. Inflasi Amerika selama ini berada di bawah sasaran bank sentral sebesar 2%. Tetapi laju pertumbuhan tinggi dan belanja konsumen yang semakin besar bisa memicu bank sentral untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dari jadwal pertengahan 2015 sebagaimana yang diramalkan para ekonom.
Inilah VOA.
Majalah Forbes belum lama ini merilis daftar aktor Hollywood yang dibayar terlalu mahal untuk proyek-proyek tidak berprestasi. Dan, sekali lagi, Adam Sandler menempati posisi puncak. Lebih jauh berikut Arif Budiman dalam Info Film.
Jim, what do you want?
She says she's not interested in you.
Believe me, Frodo, I don't like her either. The restaurant mixed up our cards.
Oh.
Lauren!
I have to talk to you.
What's wrong?
It's over between me and Dick.
Now nobody gets to go.
Where was he gonna take you?
Africa.
Tahun 2014 bukanlah tahun kejayaan Adam Sandler. Film komedi romantisnya Blended gagal di pasar dan jauh tertinggal dibanding film-film box office yang pernah dibintanginya. Usahanya di film-film serius Men, Women, and Children dan The Cobbler banyak mendapat cemoohan setelah diputar perdana di festival film Toronto International. Seolah tidak cukup buruk nasibnya, Sandler baru-baru ini dinyatakan sebagai aktor yang dibayar paling berlebihan di Hollywood untuk tahun kedua berturutan. Majalah Vogue sebelum lalu ini merilis daftar aktor Hollywood yang dibayar terlalu mahal untuk proyek-proyek tidak berprestasi dan sekali lagi Adam Sandler menempati posisi puncak. Konon berdasarkan perhitungan, Sandler hanya menghasilkan $3.20 bagi studio-studio film yang terlibat dalam penggarapan untuk setiap dolar pembayarannya. Ini lebih buruk dibanding tahun sebelumnya, sewaktu ia menghasilkan $3.40 untuk setiap dolar pembayarannya.
From the great beyond, a vision told me the great warrior would help me on my quest. One who has been to the other side and returned.
All I know is that a man. Menempati posisi kedua dalam daftar itu adalah Johnny Depp. Dua film yang gagal di pasar, Transcendence dan The Lone Ranger, berkontribusi besar dalam catatan karirnya. Sebuah perhitungan menunjukkan ia hanya menghasilkan $4.10 bagi studio film untuk setiap dolar pembayarannya. Posisi berikutnya dalam 10 besar aktor yang dibayar paling berlebihan ditempati Tom Hanks, Will Ferrell, Channing Tatum, Denzel Washington, Sandra Bullock, dan Ben Affleck. Menyangkut predikat buruk ini, Adam Sandler tak harus berkecil hati. Pasalnya ia bukan yang terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah masa kini Hollywood. Pada tahun 2012, rekannya Eddie Murphy yang juga jebolan acara hiburan televisi populer di Amerika, Saturday Night Live, juga dinyatakan sebagai aktor yang dibayar paling berlebih. Murphy kabarnya hanya menghasilkan $2.30 untuk setiap dolar pembayarannya. Namun, ini jelas merupakan peringatan bagi Adam Sandler untuk mulai membuat film-film lebih berkualitas dan sulit dilupakan. Arif Budiman, VOA Washington.
This is the job. These are the decisions. When to push them, when to back them. Worrying about your children is sanity. And being that sane can drive you nuts. And you won't save me anymore. I'm praying to God to give me one more chance, girl.
Penyanyi Jon Bon Jovi mengenakan baju kaos football NYPD atau New York Police Department dalam konser Bobby Bandera and Friends Hoops Concert di New Jersey, Amerika baru-baru ini. Bon Jovi mengatakan kepada para penonton bahwa dia menunjukkan solidaritas bagi New York Police Department dan semua yang melakukan tugas melindungi dan melayani masyarakat. Langkah yang dilakukan Bon Jovi tersebut adalah untuk mendukung dan membela polisi setelah tewasnya petugas polisi Rafael Ramos dan Wen Juan